Kim Skotte, en stor rød bøf, er det noget, du hungrer efter?
Ah, ikke sådan lige. Hverken til daglig, og slet ikke efter at have læst vegetarerne en gang i hvert fald.
Ja, jeg skulle til at sige, altså er det oksesteg, er det svineskank, er det kyllingepølser? Altså, hvor ligger din præference?
Altså, det bliver rigtig meget kylling, når det er kød, fordi jeg har en kone, der ikke spiser dyr med fire ben. Jeg har aldrig helt regnet ud, hvorfor, men at det lige er det med de fire ben, men det er sådan noget, det er blevet til forvandendom af, tror jeg. Så vi får en del kylling og temmelig mange grøntsager og lidt fisk.
Men du har aldrig gjort mod din kone, hvad der sker i den roman, vi skal tale om i dag, hvor kvinden ikke vil spise kød længere, og så bliver manden ond.
Ja, så bliver han ond i sulet, men vi er meget rummelige på den måde, og nogenlunde på the same page, hvor det jo her i vegetaren er det jo lidt ligesom, at tingene betyder mere, altså jo fordi selve normalitetsbegrebet er meget, meget fasttømret, og det at spise kød åbenbart i Korea er en meget stor del af tilværelsen. Det spiser man ikke kød, så man skulle da lidt langt ud.
Så er det måske meget godt, at jeg ikke bor i Korea, fordi jeg må jo også bare bekende kulør over for lytterne og sige, at jeg er vegetar. Jeg spiser en lille smule fisk, men så hedder det vel pesketar, men jeg spiser jo så nærmest slet ikke noget kød. Vi skal tale om i dagens udgave af skønlitteratur på P1, fordi det er jo det, vi er i gang med, og jeg er vært, Nanna Mogensen. Vi skal tale om årets Nobelpristager, sydkoreanske Han Kang, og særligt om den roman, jeg har liggende foran mig, som hedder Vegetaren. Det var hendes gennembrudsroman, og nok også den, hun er mest kendt for, stadig væk. Og det her er også sidste udgave af skønlitteratur på P1 før jul, den sidste nye produktion, så der kommer nogle genhør her op til jul, og derfor har jeg en særlig gave med til lytterne i slutningen af programmet. Og du er min gæst, Kim Skotte.
Tak skal du have.
Litteraturanmelder ved Politikken og meget, meget mere. Du er også kender af Han Kangs forfatterskab, så har du mødt hende, og du har interviewet hende. Det vender vi tilbage til, fordi sidste uge var hun i Stockholm for at hente prisen og holde sin Nobel-forelæsning. Så vi kommer til romanen Vegetaren senere, men lad os lige runde Han Kang. Altså, blev du overrasket, da det blev udråbt, at hun er årets modtager af Nobelprisen i litteratur?
Ja, det må jeg sige. Det var jeg. Men man kan sige, man er efterhånden ret vant til at blive overrasket, når Nobelprisen bliver uddelt. Ikke hver gang, men ret ofte. Så der skal jo meget til at chokere en, vil jeg sige. Men jeg blev nok overrasket over, at nu er det selvfølgelig heller ikke alt, hvad hun har skrevet, der er blevet oversat. Men at det var så relativt lille et beskedent af omfang forfatterskab. Det overraskede mig, men det er jo sådan nok lidt tidens tegn i forhold til Nobelprisen. På den anden side kan man sige, at hendes forfatterskab tigger jo af i rigtig mange bokse. Hun er kvinde, hun er ikke europæer, hun er heller ikke specielt gammel. Altså, der er rigtig mange ting i det, og hendes værker, som jo ligesom kredser meget om både, hvad kan man sige, spørgsmål om køn, men jo også spørgsmål om hele det her med, hvem der overhovedet kan fortælle historien, og hvem giver dem, der ikke kan tale, stemme. Så på en eller anden måde, når man tænkte nærmere efter det, synes jeg jo, at der var jo rigtig meget, der passede godt. Men jeg var da overrasket, og jeg var også lidt overrasket over, at det virkelig var mig, der havde læst flest af hendes bøger. For det var ikke, hvis det nu havde været Haruki Murakami, havde jeg sådan tænkt, hey, that's my guy, ham skal jeg skrive om. Men her gik der sådan lidt, inden de gik op for mig, nå okay, er det mig, der skal skrive om det her? Og det var det jo så.
Og det er dejligt at have dig med, fordi du har læst mange af hendes bøger. Jeg har ikke læst så mange, så jeg er novisen i dagens program. Altså, vi kan jo sige om hende, at Han Kang er født i 1970 i Gwangju, og så flyttede familien til Seoul, altså hovedstaden, da hun var 10 år. Hun har skrevet digte, noveller, eller short stories kalder man dem, og så nogle romaner. Debut i 93 har jeg læst mig til. Og selvfølgelig skriver hun på koreansk. Jeg kunne godt have lyst til, inden vi kaster os over det her med kød og vegetaren og volden, hende selv. Jeg har fundet et lille bitte klip fra, altså det er helt umuligt at få interviews med hende selv nu, så jeg har fundet et lille klip fra Kunstmuseet Lucianas channel, og det er et interview med Han Kang fra 2019. Og det er under et minut langt. Hun taler engelsk og fortæller om sin opvækst, man kan sige hele grundlaget for hende som forfatter. Altså det her med, at hendes far også var forfatter, og at hun som barn boede i en familie, der var meget fattig. De havde nærmest ingen møbler, til gengæld havde de bøger. Og ikke bare få bøger, men mange bøger. Et helt privat bibliotek. Og hun følte sig på en eller anden måde beskyttet af bøgerne. De blev sådan en slags levende organisme, der bare voksede og voksede i takt med, familien fik flere bøger. Men prøv at høre det her lille bitte klip, og også lægge mærke til hendes stemme, hvor tyst hun taler.
When I was a child, my father was a very young novelist. It meant we were poor and we had to move a lot and we didn't have much furniture. But we had a lot of books. It was kind of a private library. And it is like being protected by books and surrounded by books. And for me, books were like a creature, you know, expanding, because the number of the books were increasing, you know, week by week, month by month. So was like living with them.
Ja, den sydkoreanske forfatter og Nobelpristager Han Kang anno 2019, og man kan høre hele interviewet gratis på nettet. Man skal bare søge efter det. Kim Skotte, min gæst i studiet. Den her tyste stemme, altså var det det samme, du oplevede, da du interviewede hende og mødte hende?
Ja, det var det. Jeg interviewede hende, da hun var på Bogforum for nogle år siden. Og vi sad heldigvis i et lydisoleret lille, eller et isoleret lille kontor og snakkede sammen. Men hun snakkede meget, meget lavt på den her måde her. Og så jeg skulle virkelig spidse ører, og det var på den måde, hvor jeg var ret spændt på, hvad der egentlig var på båndet bagefter. Det var meget, meget tyst. Og man kan sige, jeg synes, jeg oplever det relativt tit, de gange, jeg har talt med asiatiske forfattere, at de tit taler lidt stille og forsigtigt, når de skal udtrykke sig på engelsk. Altså, de er tit lidt klart utilpasse ved fremmedartigheden i det. Men derudover virker hun også som en person, som går på meget små strømpefødder i sin måde at føre sig frem på. Og det er måske ikke så ukarakteristisk, kan man sige, for kvindelige asiatiske forfattere, som jo klart nok er fremme i skoene på skrift, men det er måske noget lidt andet, når man ligesom man har jo en anden kultur omkring det overhovedet at stå offentligt frem, som er på nogen måde i hvert fald ret anderledes end vores sådan lidt mere bramfri bullerbasse måde at kæmpe om mikrofonen på.
Altså, det er jo sjovt, fordi nu kommer vi jo så til at tale om vegetaren, og så vil lytterne måske også bemærke den, jeg vil ikke sige et misforhold, men i hvert fald den forskel, der er på forfatteren, der fremfører det her sådan meget stille og forsigtigt, og så den voldsomhed, der er i romanen, altså med masser af vold og kød og sex og begær og alt muligt andet. Så man kan godt få sig lidt en overraskelse, hvis man sidder og ser interviews med Han Kang, og så tænker, at sådan må hun også skrive. Det gør hun ikke.
Nej, der er heldigvis jo slet ikke på den måde overensstemmelse mellem forfatter og værk, og det er jo rigtig skønt, fordi jeg synes jo, det er lidt en pest, at man får ligesom lidt vendet publikum til at tro, at der er lidt til et forhold mellem den, der skriver, og det, der bliver skrevet. Det er der jo heldigvis langt fra altid. Altså jeg vil sige, i en bog som Lektioner i græsk, er der mere sådan en direkte fornemmelse af en person, der på samme måde er meget forsigtigt med sin tilstedeværelse i livet, og sådan lidt kuget og lidt tyst i det. Men Vegetaren er jo en bog, der rusker meget mere, og det er jo også en af grundene til, at jeg synes, at det stadigvæk er den af hendes bøger, der gør det kraftigste indtryk på mig også, når man har læst Lektioner i græsk, og ved det er, der er mere sådan et udsøgt stiløvelse over det, hvor Vegetaren der bliver gået til bid.
da vi har gået til bidet, ja, og også nærmest fysisk. Altså, vegetaren fra 2007, Han Khan fik Man Booker-prisen for den, altså den, der er for den oversatte litteratur.
Som jo er en relativt ny pris, ikke? Hvor længe har man givet den? 10 år?
Ja, eller noget i den stil. Ja. Det må have været den, Dorte Nors også har været indstillet til, ikke?
Ja, ja, ja.
Og hun fik den så, Han Khan, i 2016 for den her bog, som altså er fra 2007. Hvis vi skal sige lidt om personerne, jeg vil prøve at udtale det nogenlunde rigtigt, og lige om lidt kommer der en bid fra romanen. Vi kommer til at høre en del af romanen. Hovedpersonen hedder Jung Hai. Hun er en yngre kvinde, og det er hende, der holder op med at spise kød. Hun er gift med herr Jung, hedder han i romanen. Det er ham, der fortæller her i starten. Så har hun en søster. Og hun har en svoger, og så har hun også en mor og en far. Men det er sådan set det persongalleri, der er væsentligt at kende, når vi lægger ud her. Lad os tale lidt mere om, hvem hun er, og hvem hun er gift med, når vi har hørt et lille stykke fra starten, hvor hendes mand, herr Chung, fortæller om, hvorfor valgte han at gifte sig med lige den her kvinde, altså Jung Hai, og hvad lægger han vægt på i livet, og så får man klart en fornemmelse af, hvor vi skal hen. Det er min kollega Karen Sækker, der læser op fra Vegetaren i Juliane Vammens oversættelse.
Jeg har altid valgt den gyldne middelvej her i livet. I skolen foretrak jeg at hunse rundt med dem, der var 2-3 år yngre end mig, og lod mig bestemme, i stedet for at teste min styrke blandt mine jævnaldrende. Og senere valgte jeg at søge ind på de universiteter, hvor der var størst chance for, at jeg kunne få et stipendium stort nok til at dække mine behov. Efterfølgende stillede jeg mig tilfreds med et job, hvor jeg fik en anstændig månedsløn for pligtopfyldende at udføre mine opgaver i et firma, hvis beskedne størrelse betød, at de ville værdsætte mine ikke særlig bemærkelsesværdige evner. Og derfor var det også ganske naturligt, at jeg giftede mig med den mest gennemsnitlige kvinde i verden. Kvinder, som var kønne, intelligente, uimodståeligt sensuelle eller fra velhavende familier, ville bare have skabt kaos i min omhyggeligt ordnede tilværelse.
Så er vi ligesom i gang. Det er ikke sådan et kærlighedsægteskab. Hvad er han for en, ham her, herr Chung, der er gift med hovedpersonen?
Altså, jeg synes jo, det er for det første, det er jo et sjovt greb. Og, altså, jeg har aldrig, tror jeg, hørt nogen beskrive sig selv på den måde.
Nej.
Altså, det er jo typisk den måde, man beskriver en person udefra. Der var meget få, der ville, hvad kan man sige, fremhæve sin egen gennemsnitlighed så dydigt, som herr Chung gør her. Men det er klart, så han er jo også gået efter en kvinde, der er gennemsnitlig, altså som ikke vil udfordre hans stabilitet og normalitet. Men han burde jo nok have ane uråd, fordi hun går ikke med brysteholder.
Nej, og det,
og det
den
er noget,
slags
der,
er de værste.
Det er noget, der er usædvanligt, ja. Åbenbart. Så han burde nok have fornemmet, at der var uler i mosen her. Men altså, det er jo... Altså, med den der korte, meget klaustrofobisk, kvælende selvkarakteristik her, altså så er man jo langt inde, på meget få sætninger, langt inde i et samfund, hvor man får en del af forklaringen på, hvorfor er der så mange kvinder i Korea, der, og i Japan for den sags skyld også, der ikke skal have noget klinket med ægteskab og mænd, fordi at de jo simpelthen føler, at det kan godt være, at det er en sød fyr til at starte med, men så snart man bliver gift, så kommer alle de her forventninger om, at der skal være det og det og det og det, og der skal ikke være det og det og det, og inden man ser sig om, så er der ikke mere ild i akvariet. Så de kvinder, der gerne vil leve et liv, der bare på en eller anden måde er en smule selvstændigt, de vælger tit fra overhovedet at gå ind i de her relationer. Stort problem på de kanter, jo måske også andre steder, men her, man forstår det jo godt, altså jeg skulle da ikke have noget klinket i hvert fald.
Nej, altså han vælger altid den gyldne middelvej, ja, og det der med, at han ikke er bemærkelsesværdig. Altså hvorfor lægger forfatterens den indledende stemme hos ham, og egentlig ikke hos hende, der så ikke vil spise kød?
Jamen altså, det synes jeg er et godt spørgsmål, men det er ligesom et greb, hun bruger i flere af sine bøger, hvor hun sådan sørger for, man er lidt på glat is i forhold til, hvem er egentlig fortællerstemmen, hvor er betragtervinklen, hvem er det, vi har med at gøre her. Altså, da jeg begyndte at læse lektioner i græsk, måtte jeg simpelthen starte forfra nogle gange, for helt at få rede på, hvem var det nu, der talte her, og hvordan var det, det hang sammen der. Der er ligesom den der sådan lidt tyste marionetføring af figurerne, som gør, at man sådan skal, man skal faktisk koncentrere sig en del for at holde styr på det. Men det gør jo, at man på en eller anden måde hele tiden som læser må være lidt på tæerne, for at følge med i også med sandhedsværdien i, hvad der bliver sagt, fordi hvem er det, der siger det her? Mm. Altså, hvis vi nu bare havde lavet ham fortælle historien hele vejen, eller lavet hende fortælle hele historien, så havde man jo kun fået, hvad kan man sige, den halve side af det. Det bliver et mere overordnet portræt på den her måde, men sådan ligesom hele tiden, ikke så alvidende, men med lys kastet ind fra forskellige sider, som er meget, en meget interessant og god måde, spændende måde at fortælle på. Hun kan sine klassiske modernistiske virkemidler på den måde, med at bruge dem meget på sin egen måde.
Og det er måske igen tilbage til det klip, vi hørte med hende selv, altså Han Kang før, det her med, at hun er vokset op i et hjem med bøger, altså hun er læser, og hun kan sine greb også. Og noget af romanen af Vegetaren er jo så fortalt af manden, noget af svogeren og noget af søsteren, så vi skifter rundt i synsvinklerne. Det er jo altid sådan i en roman, eller som regel, at noget sker, en eller anden rystende begivenhed, og hvornår den sker, det kan man så tale om, men den her sker jo så ret kort tid inde, og den begivenhed, der ryster manden, det er jo, at hans kone holder op med at spise kød.
Ja.
Han kommer ud til køleskabet. Jeg kan ikke huske, om han skal op og tisse om natten, men ja. Hvad er det så, han finder sin kone foran køleskabet? Og hun er fuldstændig...
Ja.
Altså, han synes jo, at hun er skør, simpelthen. Ja. Hun er jo ved at rense det hele ud.
Ja.
Alt kød smidt ud i store sække.
Ja.
Og hun står der i nattøj, og han spørger, hvad har du ligesom gang i? Og så siger hun... Jeg har haft en drøm. Det er vel nærmest sådan hendes eneste forklaring lige der.
Ja, ja.
Og så er der i romanen nogle passager, der ligesom er skrevet i kursiv.
Ja.
Og det er vel der, at vi møder hovedpersonen og sådan får forbindelse til hendes drøm.
Ja, det vil jeg mene, det er. Men det er jo sjovt det her, det er så lidt forklaret. Altså det er jo ikke sådan noget med, nu kommer der et vegetarisk manifest. Altså det er sådan mere... en følelse af, at nå, sådan skal det være. Det er jo helt klart en eller anden løsrivelsesproces fra ægteskabets normalitet, som træder ind med det her kødspiseri. Men der er jo også et eller andet mystisk element i det, som jeg tror, at hun har snakket noget om, at der var ligesom en gammel løsrevet linje fra et digt, der havde rumsteret i hende. En eller anden koreansk digter, der havde skrevet, tror jeg, at mennesket burde have været en plante, eller mennesker bør være planter, eller sådan noget. Og der er jo på en eller anden måde en eller anden identifikation med det vegeterende, med det organiske, med det langsomt voksende, med det ikke kødspisende, ikke indtage en voldsom plads i verden på den forkerte måde. Der er noget meget subtilt symbolsk omkring hendes valg at holde op med at spise kød.
Ja, fordi hvad er det så, hun bliver til? Det kan vi komme ind på. Altså, den digter, du henviser til, hedder Yi Sang. Han levede fra 1910 til 37. En koreansk digter, og det citat, du henviser til, det er det, hun selv, Han Kang, har fremhævet som inspiration, det her med, at mennesker burde i virkeligheden have været planter,
og
ikke mennesker. Så den her planteeksistens, men den kommer senere. Lige nu er hun holdt op med at spise kød. Hun har ryddet hele køleskabet. Manden tror i første omgang, at det måske går over, at det er sådan en fase. Og så kommer han jo også til at tænke på, at var der ikke også noget med, at hun ikke gik med BH? Altså måske havde der været tegn på hendes galskab tidligere, som han har overset. Lad os prøve at høre bare en lille bid af de her mærkelige drømme, der er sådan lidt fragmentariske, som sådan dukker op i første del. Og det er altså hovedpersonens, altså Jong Hais drømme, og det har at gøre med sådan det mørke og med det her blod og kød, hun opgiver. Igen er det min kollega Karen Sækker, der læser i Juliane Vammens oversættelse.
drømme om mor. Morder eller myrdet. Uklare sondringer, tyndslidte grænser. Fortrolighed flyder over i fremmedhed. Vished bliver umulig. Kun volden er intens nok til at hænge fast. En lyd. Elasticiteten er det øjeblik, hvor metallet ramte offerets hoved. Skyggen, som sank sammen og faldt, glitrer koldt i mørket. De kommer til mig nu, oftere end jeg kan tælle. Drømme overlejret af drømme. En palimpsest af rædsel. Voldelige hændelser begået om natten. En uklar følelse, som jeg ikke kan sætte fingeren på, men erindrer så tydeligt, at blodet fryser til is. Uudholdelig vemmelse, undertrykt så længe. En vemmelse, jeg altid har forsøgt at maskere med hengivenhed. Men nu falder masken. Den gysende, usle, grusomme, brutale følelse. Intet andet er tilbage. Morder eller myrdet? Oplevelsen for livagtig til ikke at være virkelig. Beslutsom, desillusioneret. Lunken som blod let afkølet. Alt begynder at virke fremmed. Som om jeg er kommet om på bagsiden af noget. Lukket inde bag en dør uden håndtag. Måske er det først nu, at jeg står ansigt til ansigt med det, som altid har været her. Det er mørkt. Alt slukkes i det bejsorte mørke.
Sådan beskriver hovedpersonen de her drømme i Han Kangs Vegetaren. Altså, hvad er det, hun oplever, Kim Skotte?
Ja, altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi måden, det bliver fortalt på, er jo sådan meget drømmeagtigt. Det er jo sådan nærmest en blanding af poesi og horror og lidt body horror måske
nærmest,
i virkeligheden.
Ja.
Den genre, vi normalt kender fra film. Og det er jo nærmest det, der på, kommer til udtryk her. Men hvis jeg skulle sådan sammenfatte min grundfornemmelse af det her, så er det jo, det er jo sådan en slags snigende skræk, som måske handler om, at hun på en måde beskriver livet som et overgreb. Altså, kan man overhovedet leve et liv, uden at det indebærer at være udsat for overgreb.
Mm.
Dyrene er udsat for overgreb af kødspiserne, men også mennesket, måske især kvinden, udsat for overgreb, seksuelle overgreb, men også af sådan mere udefinerbar karakter. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der også er noget at gøre med, at netop at være vokset op i Korea, hvor man jo har nogle meget, meget voldsomme kollektive traumer i bagagen. Man har fra krigen, hvor man var besat af japanerne, der jo brugte koreanske kvinder som prostituerede til deres hær. Og senere den der meget, meget brutale Koreakrig, og der har været sådan voldsom diktatur tilstande i Sydkorea i nyere tid, for ikke så længe siden. Blandt andet, som hun har skrevet om i hendes hjemby, Gwangju, den der, de levende og de døde. Altså, så der er den her fornemmelse af, at der er en meget, meget fast normalitet, men der er også samtidig en meget, meget gennemgående fornemmelse af, at overgrebet er en del af tilværelsen, måske ikke lige her og nu, men som mulighed, som mareridt, som noget, man kun ignorerer til fare for sig selv. Altså, der er noget uhyggeligt, i det her, i den her måde at leve med overgreb på. Kan jeg læse lige en sætning op for noget, hun sagde der, da jeg snakkede med hende netop omkring vegetaren, der skrev hun, eller sagde hun, jeg vil beskrive en kvinde, som fremstår radikal, fordi hun er fast besluttet på at afvise enhver form for menneskelig vold. Jeg vil undersøge, om det er muligt at opretholde den form for uskyld. Min bog sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at leve i denne verden. Og det må siges, at temmelig radikalt udsagn. Er det overhovedet muligt at leve i denne verden? Hvad vil det sige? Det gør vi jo, men på hvilke præmisser?
Mm.
Altså, det er jo et meget udsat udsagn, vil jeg nok sige.
Altså, jeg noterede mig noget af den vold. Vi skal høre et længere stykke fra romanen med en helt anden type vold, men altså bare på de første sådan 60-70 sider. I romanen Vegetaren, der er jo selvfølgelig volden mod dyrene på den måde, at de bliver slagtet og spist. Det er jo så en form for vold, at man dræber. Der er også en mishandlet hund, som bliver erindret. Altså frygtelige, frygtelige scener. Jeg har måttet lægge den nogle gange. Så er der volden mod kvinder. Altså manden i det her ægteskab voldtager jo faktisk sin kone. Altså hun er ikke særlig vild med at have sex med ham, men han tvinger hende og holder hende nede. Det er jo sådan set voldtægt. Og senere i romanen bliver det også klart, at faren, da de her piger var små, udsatte dem for vold. Blandt andet den her hovedperson. Og vi skal høre om en anden type vold også. Der er bare vold over det hele.
Så det er kødets lyst?
Det er kødets lyst og meget fysisk. Jeg kan ikke lade være at tænke på det her, hun sagde i det indledende citat med bøgerne som en slags organisme, der lever, altså litteraturen som noget meget fysisk. Det her er også en meget fysisk bog.
Ja, det må man sige.
Og meget ubehagelig. Og det er sjovt, du nævner det citat fra dit interview med hende. Jeg sad og gennemlæste hele Nobelpris-foredraget, eller sådan, den tale. Man giver. Og der siger hun netop, Han Kang, at det, hun har ville undersøge i Vegetaren, det er, hvor dybt kan vi gå i vores afvisning af vold? Hvad sker der med en person, som for at nå frem til dette stade, nægter at tilhøre den art, der hedder menneske?
Ja, mennesket er jo virkelig voldeligt på mange måder, jo også heldigvis på mange måder ikke voldeligt, men altså det er jo en del af vores arts måde at være i verden på, det må man desværre sige i den grad det er. Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på den sammenhæng, hvor ekstremt meget vold der er i koreanske film. Altså, det er jo sådan, hvad kan man sige, noget, jeg kender mere til end koreansk litteratur, som jeg jo ikke på nogen måde er ekspert i overhovedet. Men altså, jeg har jo altså, Han Kang, klart. Men altså, jeg har jo til gengæld set rigtig, rigtig mange koreanske film, og det er jo et gennemgående træk, at i langt de fleste af dem er der rimelig meget vold, og den er sådan på en eller anden måde tit lidt mere chokerende, end den sådan mere opskriftagtige vold, man bliver udsat for eksempel i amerikansk film. Altså, der bliver man sjældent overrasket over, hvad der sker af grimme ting. Mens på en eller anden måde er der måske også på grund af noget kulturkløft, men altså måden koreanske film er voldelige på, er tit super chokerende for mig i hvert fald, og meget interessant også.
Og der må man sige, at den scene, der er her med hunden i Vegetaren, der bliver mishandlet, at altså det er voldsomt med voldsomt på. Den er meget ubehagelig og meget indgående beskrevet. Så det her med den, altså ikke bare vold er chokerende, men den meget chokerende form for vold, den er her. Ja. Der sker jo hverken værre eller bedre i Vegetaren, det at hun holder jo fast hovedpersonen her. Hun vil jo ikke spise kød. Ja. Og så er gode råd dyre. Hvad skal manden gøre? Og familien kan ikke rigtig overtale hende. Så de tager på besøg hos hendes mor og far. Søsteren er der med svogeren, og nu skal den altså have hele armen, fordi nu skal hun omvendes.
Hun skal normaliseres.
Det går jo ikke, at hun ikke spiser kød. Og nu har jeg fået indlæst sådan en 3-4 minutter, endnu en meget brutal scene fra romanen, hvor de er til den her familiemiddag, og hovedpersonen bliver ved med at insistere på, at hun vil altså ikke spise det her kød. Og en hui, som bliver nævnt, det er søsteren, og igen så er det altså manden her Chung, der fortæller scenen. Men prøv bare at lytte med her de næste 4 minutter, hvor de altså er til familiemiddag, og hun vil stadig ikke spise noget kød.
Far, jeg spiser ikke kød. I samme nu kløvede hans flade hånd den tomme luft. Min kone førte hånden op til kinden. Far, råbte Inhai og greb ham i armen. Det trak om hans læber, som om hans ophidselse ikke helt havde fortaget sig. Jeg havde efterhånden kendt til hans heftige temperament i nogen tid, men det var første gang, jeg ligefrem havde set ham slå ud efter nogen. Herr Chung, Jung-ho, kom herhen begge to. Jeg gik tøvende hen mod min kone. Han havde slået så hårdt, at man kunne se blodet træde frem gennem huden på hendes kind. Hendes vejrtrækning var stakåndet, og det virkede, som om hun endelig var blevet bragt ud af fatning. Tag fat i Young-hees arme begge to. Hvad? Hvis hun bare spiser en bid, så kommer hun til at spise igen. Det er jo latterligt. Alle mennesker spiser kød. Young-ho rejste sig og så ud, som om han syntes, hele optrinet var usmageligt. Kære søster, vil du ikke bare spise? Eller bare i det mindste lade som om? Skal du virkelig gøre sådan et nummer ud af det foran far? Hvad i alverden snakker du om, skreg min svigerfar. Tag fat i hendes arme nu, også dem her, Chong. Far, hvorfor gør du det her? Inhai greb om sin fars højre arm. Han havde smidt spisepindene fra sig, tog et stykke svinekød med fingrene og gik hen imod min kone. Hun bakkede tøvende væk fra ham, da hendes bror greb hende og tvang hende ned at sidde. Kære søster, gør nu, som han siger, ikke? Spis nu bare det, han giver dig. Far, jeg beder dig, hold op, trylede Inhai, men han rystede hende af sig og pressede svinekødet mod min kones læber. Der kom en stønnende lyd fra hendes lukkede mund. Hun kunne ikke sige et eneste ord af frygt for, at kødet fandt vej ind, hvis hun åbnede munden for at tale. Far, råbte Jung-ho, tilsyneladende for at tale ham fra det, selvom han ikke selv slap grebet om min kone. Min svigerfar masede svinekødet til trævler mod min kones læber, mens hun kæmpede i voldsom fortvivlelse. På trods af, at han fik skilt hendes læber med sine stærke fingre, kunne han intet stille op over for hendes samme bitte tænder. Til sidst blev han igen æderspændt og stak hende endnu en syngende lussing. Far! Selvom Inhai sprang hen til ham og holdt ham om livet, fik han presset kødstykket ind i netop det øjeblik, hvor slaget fik min kones mund til at springe op. Så snart styrken i Jung-hos arme var synligt svækket, snærrede min kone og spyttede kødet ud. Et fortvivlet dyreskrig lød fra hende. Væk! Først trak hun skuldrene op og virkede, som om hun ville flygte i retning af fordøren. Men så vendte hun sig om og greb ud efter en frugtkniv, som havde ligget på spisebordet. Jonghi, min svigermors stemme, der lød, som om den var ved at knække over, trak en skælvende streg tværs gennem tavsheden. Børnene begyndte at hulke højlydt. De kunne ikke længere holde det tilbage. Min kone svingede truende kniven, mens hun bed tænderne sammen og stirrede indtrængende på hver enkelt af os efter tur. Stans hende. Hold jer væk. Et bånd af blod sprang frem på hendes ene håndled. Et rødt sprøjt stod ud over det hvide porcelæn. Da hendes knæ gav efter, og hun faldt om på gulvet, blev kniven vredet fra hende af Inhares mand, som indtil da bare havde siddet og set stiltiende til.
Endnu et stykke her fra Vegetaren. Igen min kollega Karen Sækker, der altså læste det op i Juliane Vammens oversættelse. Vegetaren er udkommet på Gads forlag. Kim Scott, altså så kom vi til endnu en form for vold, tvangsfodringen, og så slutter scenen endda af med endnu en form for vold, nemlig selvskaden. Ja. Hun skærer sit håndled over, og som du sagde før, den her meget grafiske vold, altså blod sprøjter ud over det hvide porcelæn. Mm. Hvordan har du det, når du hører sådan en scene?
Jamen, jeg synes, den er virkelig rå, og den er virkelig interessant også, fordi den skildrer jo, hvad kan man sige, normaliteten som et totalt overgreb. Det kunne jo, hvis ikke det havde været familiemedlemmer, så kunne det jo have været en klassisk scene fra et fængsel i et diktatur, hvor man på udspekulerede måder prøver at nedbryde dissidentens modstand ved tvangsfodring, ved vold, ved fornedrelse, ved tvangsmæssig overskridelse af de regler, som offeret prøver at forsvare de linjer, vedkommende har stillet op for sig selv. Det er jo dem, man vil prøve at nedbryde, så man ligesom nedbryder personens forsvarsværker. Og det er jo det handler om her. Altså hele det der mærkelige kødfetishisme handler jo dybest set jo mindre om kød, men mere om at rette ind om normalitet, men det handler jo i den grad også om, hvad kan man sige, om ægteskabet som et fængsel, men jo også faren, altså som hvor kvinden er gået i arv fra en fangevogter til den næste, og hvis det system bliver udfordret, så bliver det mødt med meget konkret vold og med hån, spot og latterliggørelse, men og ikke mindst bliver de jo meget meget vrede, fordi at de jo lige så op, altså de opfatter jo hende sådan ret uskyldig væren som måde at spise kød som et angreb på dem, som en undergravelse af deres normer, som en sætten spørgsmålstegn ved hele deres måde at leve livet på, og det gør det jo til en samfundsroman, det her, selvom det altså scenen er sat som et lille kammerspil med en familie, nogle lunser kød og et køleskab, så er det jo i høj grad en samfundsroman, og vi ved jo fra hendes andre bøger, at hun er optaget af samfundet også, altså det koreanske samfund. De levende og de døde er en roman om et meget, meget, en meget voldelig nedkæmpelse af et studenteroprør, hvor det også netop er de døde, som ligesom får stemme gennem hendes litteratur, altså gennem hendes roman, så giver hun ofrene stemme. Og det er jo på en måde det, også det samme, hun gør her, at her er der en kvinde i et ægteskab, som der er mange af, og de har ikke noget talerør umiddelbart i samfundet. Det forventes, at de samtykker og tiger og retter ind. Her er en enkel kvinde, der ikke gør det, og så får hun, skulle jeg lige hilse at sige, kærligheden at føle, eller mangel på samme, måske.
Og hun, det skal vi tale om lige med, hun ender jo også på en psykiatrisk afdeling, altså familien får hende...
Endnu et dissident træk, kan man sige.
Ja, får hende indlagt, men som du siger, Han Kang har før skrevet romaner, som er mere sådan direkte omhandlende koreanske traumer, altså den, du taler om, levende og døde fra 2014.
Ja.
Den handler om den massakre, der var i Gwangju, hedder byen, og det er jo så der, hvor Han Kang er født, og Han Kang har talt om det selv. Hun har sagt, at hun flyttede fra byen med sin familie i 1980 i januar, og i maj så sker der den her massakre, da forfatteren er... 9 år gammel.
Og det
er det her med, at militæret, skal man sige, skyder på nogle fredelige demonstranter, og det er stadig uklart, hvor mange der bliver slået ihjel på det tidspunkt.
Ja, det er det. Det var jo ret mange år, Sydkorea var et militærdiktatur. Det var lidt med forskel på, hvor utilsløret militærdiktatur det var. Der var sådan forskellige, som jeg husker, lidt forskellige varianter. Men det var i ret mange år, at det var et diktatur, som måske ikke hele tiden var, altså det var udad til brutal, som hvis man ser på Sydamerika eller sådan noget med Chile og Argentina, men der var der var folk, der blev fængslet, og der var studenterdemonstrationer, som blev slået ned med meget stor voldsomhed.
I den her roman Vegetaren, så er der sådan et pludseligt pip til den her massakre, som Han Kang jo altså så har skrevet en hel roman om. Der er jo den her svoger i familien. Der er hovedpersonen, og så er der manden, og så er der hovedpersonens søster, som har en butik. Hun forsørger pudsigt nok familien, og så har hun en mand, som er sådan en fattig kunstner. Han laver sådan nogle videoværker. Og på et tidspunkt har han en samtale med en af sine bekendte, og hun omtaler så den her svogers kunst. Og så siger hun, vi er på side 137, så siger hun, efter Gwangju var din kunst så engagé, næsten som om du gjorde bod for at have overlevet majmassakren. Du virkede så alvorlig, så asketisk. Og så bliver der ikke rigtig sagt mere, så omtaler hun bare hans kunst lidt mere. Så der skal man lige vide, at når hun taler om Gwangju, så er det altså den her massakre, det handler om. Og siger på sådan en lidt nedladende måde, at din kunst var så hellig, som om at du havde sådan survivors guilt. Så der skal man altså være sådan lidt på dupperne som læser for at forstå, hvad er henvisningerne hos Han Kang.
Ja, lige præcis, ja. Ja. Jeg synes, at det der er jo sådan lige på grænsen til det indforståede, hvis ikke man er koreansk læser, må man sige. Det synes jeg ikke, der er så meget af. Men det er klart, at det hjælper for forståelsen, at man ligesom sætter sig lidt ind i historien.
Men hvad vil hun sige med det? Altså vil hun sige, at her i den her Vegetaren, der har vi alt fra, hun nævner altså de her sådan, nationale massakre til volden i hjemmet, og der er en direkte sammenhæng, eller vil hun sige, familien er i virkeligheden den værste vold, eller ægteskabet, eller altså hvor er vi henne i hendes kritik?
Altså jeg tror, hendes kritik, hvis man skal se på det på den måde, ligesom er, at de her forskellige former for vold har nogle fællestræk. Altså det, der er politisk, er politisk. Det er det ikke politiske ikke, men derfor kan de jo godt have nogle fællestræk, der ligger nedenunder, som på en eller anden måde altid handler om at gøre ubekvemme stemmer tavse, eller i hvert fald ikke lade dem komme til ord. Og det er jo sådan meget let at se, når man tæsker eller skyder nogle demonstranter. Men det er jo også det, man gør i familien, hvis familiens regler er meget rigide og kræver nogle bestemte måder, hvis man skal have lov til at være en del af familien, skråstreg samfundet, så skal man opføre sig på en bestemt måde, ellers bliver man mødt med vold. Og så på den måde er der jo her en glidende overgang, og det er jo selvfølgelig heller ikke uvæsentligt, at vores hovedperson og kunstneren bliver tiltrukket af hinanden.
Ja, for lad os også runde det, for der sker jo så det med, og vi plot-spoiler ikke det hele, så bare roligt, der er masser og masser tilbage i romanen, men der sker jo det, at hovedpersonen holder fast i sin, hvad skal man sige, nægten at spise kød. Hun bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, kommer også ud igen, men er der igen, bliver indlagt. Hun bliver involveret i et meget pudsigt kunstværk, fordi den her svoger, som efter den scene, vi lige har hørt, da hun har skåret håndledet over, så er det ham, der smækker hende på skulderen og får hende kørt på hospitalet. Den svoger, der laver videokunst, kontakter hende så og vil lave et meget særligt kunstværk, hvor han skal male nogle blomster på hende.
Ja, hun skal måske være den plante, som han engang har læst om hos poeten, altså et menneske, der bliver en plante, fordi det er måske den eneste fredelige måde at være menneskeart på, det er måske ved at blive en plante i stedet for. Og det er jo smukt poetisk, det er måske lidt svært at se det blive ført ud i livet, men det er jo en interessant, hvad kan man sige, spejling af hele den her kødproblematik, at man er nødt til at blive en plante, måske ovenkøbet en køn kunstplante, hvis man skal væk fra kødspiseriet.
Ja, og de ender jo også med at have sex, men en mærkelig form for sex, fordi at det er en sammensmeltning mellem to planter. Han maler sig også med planter, og det her kunstværk får også nogle ret fatale følger for dem begge to. Der er også en tredjedel af bogen, som på mange måder handler om det. Men det her med at blive en plante og ønske at være en plante, jeg kommer til at tænke på en iransk forfatter, som hedder Shahnush Parsipur, som skrev Kvinder uden mænd, den her roman fra 89, hvor en, eller jeg kan ikke huske, om det er flere af hovedpersonerne, gerne vil blive et træ.
Ja.
Så er det en form for, hvad skal man sige, standard billedskabelse eller standard metafor for forfatter, der kan skrive for sådan mere eller mindre undertrykte regimer eller undertrykkende regimer, det her med, at man kan have en karakter, der gerne vil hoppe over i en anden eksistensform for at undgå volden, altså blive et træ i Iran eller blive en plante her i det patriarkalske Sydkorea.
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der er jo ingen tvivl om, der er et eller andet der. Altså, det er jo, altså det er jo i hvert fald en måde at frelægge sig muligheden af at bruge vold. Hvad mindre man lige bliver en Venus fluefanger, måske.
Ja, hvad mindre man bliver kødædende.
Ja, hvad mindre man bliver kødædende plante, det er der ikke så mange af. Men jeg tror, det er den måde, man, altså, så det er jo en form for afmagt, men jo også, altså, der er jo noget på spil i de her år, synes jeg, hvor at der er nye måder at påtage sig tage sin afmagt på sig som en form for modmagt. Altså, man vil ikke have magt for at begå overgreb på andre, men man tager sin afmagt på sig for at ligesom, hvad kan man sige, at frelægge sig den mulighed, og dermed så tager man også noget på sig. Jeg ved ikke, at det lyder lidt kryptisk, men det er også mest fornemmelser for mig. Der er ingen tvivl om, at det er en tankegang, der er knyttet til hvad kan man sige, feministisk reaktion. Ikke en handlereaktion, men en afmagts, men også en anden form for magt end den magtudøvende. Og så er det jo, altså man kan sige også i forhold til naturen, er det jo også hele den her måde, at en dragning mod at identificere sig med andre måder at være i verden på, end den voldelige og kødædende arts måde at være i verden på. Det er jo nok noget, der skal realiseres i litteraturen mere end i virkeligheden måske, men altså der er ligesom sådan en avatar-ting omkring planter, omkring det at tænke sig selv organisk, tænke sig selv ikke voldeligt, tænke sig selv som noget, der spirer og vokser og ikke begår overgreb, som er en slags stille oprør.
Og der er jo rigtig meget litteratur lige nu, der også handler om, ja, ikke kun klima, men også altså planteliv. Og der bliver udgivet rigtig mange, hvad skal man sige, sådan crossover-genre. Er det essayistik, er det roman, altså som handler om det her planteliv. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der også er en eller anden form for, jeg vil ikke sige ironi i vegetaren, men der sker jo også det med hovedpersonen. Mens hun er indlagt, så stikker hun på et tidspunkt af op til et bjerg. De kan ikke rigtig finde hende. Det er jo fordi, hun på en eller anden måde vil gå i et med den her natur. Hun tager også hele tiden meget tøjet af, så hun kan få sollys. Altså ligesom lave fotosyntese med sin egen krop. Hun vil bare gerne vandes som en plante.
Ja, ja.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, og det tror jeg også, Han Kang selv har været inde på, at jo mere hun prøver at kæmpe for sit liv ved at blive en plante, jo tættere er hun på at dø i verden, fordi hun jo minimerer sig selv ved hverken at spise, og til sidst jo nærmest heller ikke drikke eller tale. Så der er sådan en slags ironi, jeg kommer til at tænke på igen, at Han Kang har læst utrolig meget litteratur, og hun formodentlig også har læst Franz Kafka og Sultekunstneren, altså så er vi helt tilbage i tysksproget litteratur fra starten af 1900-tallet. Men det her ironiske med, at kunstneren, der vil gøre sult til en slags kunstart, når hans kunstværk er lykkedes, så er han jo død.
Ja.
Så der er sådan en slags skæbnens ironi, kan man vel dårligt kalde det, men hvad vil du kalde det her mærkelige?
Altså, jeg synes i hvert fald, det er rigtig centralt at få Kafka med. Altså, jeg synes ikke, der er nogen som helst tvivl om, at Han Kang har læst Kafka, og det spiller en stor rolle i det her. Jeg vil sige, hun er jo på en måde meget i samklang med mange. Der bliver oversat rigtig mange yngre kvindelige forfattere fra Asien i de her år. Nogle meget, meget, meget realistiske, det er de fleste af dem. Mange af dem er også sprogligt sådan meget livet af landevejen. Er man sådan lidt mere til det sådan sprogspændende, så er der tit lidt langt imellem snapsene, synes jeg. Og der skiller hun sig jo virkelig ud, men hendes stemme, de her yngre kvinder, som på forskellige måder gør op med nogle meget, meget snærende, både direkte og indirekte patriarkalske normer i de her samfund, hvor man har den her dobbelt op på nogle problematikker, fordi man er meget, meget nærmest hypermoderne og meget traditionelle samtidig. Så der er sådan en splittelse, som nærmest er sådan, altså man kan sige, at the fabric of society bliver flået i to stykker af de her to kræfter her. Og der er det meget kvinderne, der på en måde er mest i klemme, eller er blevet flået mest over i to, men nu tager det på sig, at de vil noget andet. Og hvordan man skal finde ud af det, og få mændene og kvinderne til at finde sammen igen på en ny måde, altså det synes jeg er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det er virkelig, virkelig gennemgående i mange af de her bøger, at kvinderne gider ikke mænd mere.
Kim Skotte, det er jo en fantastisk slutreplik på vores samtale. Man kan også sige, at Sydkorea står jo også lige nu i en politisk situation med tidligere undtagelsestilstand, og hvad skal der nu ske politisk? Ja. Så der er rigtig meget, der skal løses der. Man kan også undersøge det forlag, der hedder Korridor, hvis man vil møde nogle af de her yngre kvindelige asiatiske forfattere. Ja. Det er et forlag, der virkelig har specialiseret sig i det. Så skal jeg også sige, at på dansk er Han Kangs forfatterskab lidt delt op mellem to forlag i øjeblikket. Altså Gyldendal sidder med nogle rettigheder, blandt andet på Hvid og Levende og Døde. Det er Gyldendal, der har dem, og så har Gad, altså den, du har nævnt nogle gange, Lektioner i græsk. Så den, vi har haft på tapetet, der er Vegetaren. Så skal jeg også sige, at Han Kangs Nobelprisforedrag kan man finde ganske gratis på nettet på svensk og engelsk inde på Nobelpriskomiteens hjemmeside, kan man sige. Så har det været trykt på dansk i Information, og det er Niels Iver Larsen, der har stået for den oversættelse. Så der kan man også finde det. Romanen, vi skal høre noget af nu, og altså julegaven til lytterne, det er den roman, der udkommer til januar i 2025, i slutningen af måneden, og det er den roman, der hedder Vi tager ikke afsked. Den er fra 2021, den er oversat af Nina Brænø og udkommer altså på Gads forlag, og det er den seneste roman, Han Kang har skrevet. Jeg ved, hun sidder og arbejder på en ny roman, men den her er altså den seneste fra forfatterens hånd. Og igen er vi inde i nogle, hvad skal man sige, større historiske begivenheder, der bliver koblet til et mindre drama. Romanen handler om en forfatter, der bliver kontaktet af sin veninde. Hun er indlagt på et hospital i Seoul, hun er kommet til skade, og så beder hun den her forfatter, veninde, om at rejse til hendes hjemø, Jeju, tror jeg den hedder, fordi hun har et kæledyr, der skal fodres, for ellers så dør det jo. Og da forfatterveninden så kommer til den her ø, Jeju, så bliver hun konfronteret med venindens familiehistorie. Og den familiehistorie er koblet til en massakre, der fandt sted på øen i 1948-49, hvor den koreanske hær dræbte ca. 30.000 mennesker i en... altså, de gjorde oprør, så det var i sådan en slags kæmpe massakre. Og der var mange, der flygtede til Japan også. Og det er den roman, I nu får en forpremiere på. Det er min kollega Clara Witt, der læser op. Og vi tager det simpelthen fra romanens begyndelse. Her altså forpremiere på Han Kangs Vi tager ikke afsked. Glædelig jul og godt nytår.
Krystaller. Der faldt en let sne. Marken, jeg stod på, gik efter et stykke tid over i en lav bjergskråning. Fra toppen og ned til marken var denne side af bjerget dækket af tusindvis af sorte træstammer, der stod plantet i jorden. Stammerne var af varierende højde som mennesker i forskellige aldre og tykke som jernbanesvæller, om ikke helt så lige. Alle var de en smule krumbøjet eller forvredne, som om det var tusindvis af mænd, kvinder og udmarvede børn, der stod og kryb sammen i snevejret. Har der mon ligget en begravelsesplads her, tænkte jeg. Er træstammerne gravsten? Jeg bevægede mig frem mellem de sorte træstammer og gravhøjene, som trykkede sig bag dem. Snefnugene havde lagt sig som krystalliseret salt på fladerne, der hvor trækronerne var blevet kappet af. Pludselig mærkede jeg, at mine sneakers var gennemblødte og stoppede op. Mærkeligt, tænkte jeg, og før jeg vidste af det, stod jeg i vand til anklerne. Jeg vendte mig om og kunne ikke tro mine egne øjne. Det, jeg havde opfattet som markens horisont, var i virkeligheden et hav, og det var tidevandet, som kom ind nu. Hvorfor har man dog gravet grave på sådan et sted, udbrød jeg. Tidevandet steg hurtigere og hurtigere. Kom det ind på den samme måde hver dag? Var knogleresterne allerede blevet skyllet væk, så der nu kun var gravhøjene tilbage? Der var ingen tid at spilde. Gravene, som allerede var under vand, stod ikke til at redde, men de knogler, der lå begravet længere oppe, måtte flyttes. Nu med det samme, før havet også skyllede dem væk. Men hvordan? Jeg var jo alene, og jeg havde ikke engang en skovl. Hvordan? Alle de grave? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men jeg skyndte mig frem mellem de sorte træstammer gennem vandet, der nu gik mig op til knæene. Da jeg slog øjnene op, var det stadig mørkt. Intet snefald over marken, ingen sorte træstammer, intet tidevand. Kun et mørkt rum og et vindue, hvor jeg lod øjnene hvile, før jeg lukkede dem igen. Jeg havde igen drømt om byen, indså jeg, og lå tilbage med mine kolde håndflader mod øjnene. Første gang, jeg drømte drømmen, var i sommeren 2014, 2 måneder efter udgivelsen af min bog om massakren i byen. I de følgende 4 år var jeg aldrig i tvivl om, hvad drømmen handlede om, Det var først forrige sommer, at den tanke slog mig, at drømmen måske ikke kun handlede om byen, at min intuitive, umiddelbare konklusion måske var en misforståelse, og at min opfattelse af drømmen var alt for naiv. Nætterne havde været tropisk varme i snart 3 uger, og jeg lå som sædvanlig i stuen under den elendige aircondition i håb om at få lidt søvn. Jeg havde taget et koldt brusebad flere gange, og selvom jeg lå med ryggen mod det nøgne gulv, fandt min svedige krop ingen hvile. I daggryet ved 5-tiden mærkede jeg, hvordan temperaturen faldt en smule. Men allerede en halv time senere ville solen igen stå op, så det var en kort vej noget. Måske kan jeg alligevel nå at få sovet lidt, tænkte jeg, og begyndte allerede at døse hen. Pludselig rejste marken sig inden bag mine lukkede øjenlåg. Sneen faldt over de tusinder af sorte træstammer. De glitrende snefnug lagde sig som salt på stammernes afkappede toppe. Alt sammen var det intenst virkeligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at ryste. Ligesom i det øjeblik, før tårerne pipler frem. Men jeg græd ikke, jeg havde ikke engang våde øjne. Kunne det, jeg følte, beskrives som rædsel? En uro? En gysen? En pludselig smerte? Nej. Det var en opvågning, så kold, at det fik tænderne til at klapre. Det var som et stort usynligt sværd. Et sværd med en så tung klinge, at intet menneske kunne løfte det, hang i luften over mig, med spidsen rettet mod min krop. Og der, nedenunder, lå jeg med ansigtet vendt op mod det. For første gang faldt tanken mig ind, at knogleresterne og det mørke hav, som slog ind og skyllede dem væk, måske ikke repræsenterede de mennesker, der var døde i byen, og den tid, der var gået siden massakren. Måske var det en personlig profeti. Måske var de oversvømmede grave og de tavse stammer snarere en gravsten, en forudsigelse om det liv, jeg havde tilbage at leve. Det vil sige, mit liv lige nu.